Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. В Україні демократії буде більше, указ президента Януковича. Барак Обама розпочинає 10-денне турне Азією. Шпигунський скандал у Грузії, Росія протестує. І детальніше про ці та інші події. Більшість проблем під час виборів 31 жовтня були спричинені недосконалістю законодавства. Про це заявив посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт, відкриваючи в Києві щорічну фулбрайтівську конференцію. На його думку, закон про місцеві вибори, ухвалений влітку цього року, не забезпечив належного проведення виборів. Джон Тефт наголосив, що Сполучені Штати готові допомогти з підготовкою нового закону про вибори. Джон Тефт також зазначив, цитую, вибори 31 жовтня, на жаль, за рівнем відкритості та чесності поступаються останнім президентським виборам в Україні. Кінець цитати. Президент України Віктор Янукович підписав у п'ятницю указ про створення комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Головою комісії за згодою президент призначив Сергія Головатого, народного депутата від Партії регіонів. При цьому окремим пунктом указу йому доручено подати в місячний термін пропозиції щодо персонального складу комісії.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама покидає Вашингтон, щоб розпочати 10-денне турне країнами Азії, під час якого відвідає Індію, Індонезію, Південну Корею і Японію. Перша зупинка американського лідера запланована в індійському місті Мумбаї, де два роки тому під час серії терактів від рук ісламістських бойовиків загинули понад 160 людей. Планується, що Барак Обама виступить з промовою з питань безпеки. Після візиту до столиці Індії Нью-Делі Обама планує відвідати Індонезію, де в дитинстві прожив 4 роки. Згодом президент Сполучених Штатів вирушить до Південної Кореї на зустріч групи 20 найрозвинутіших економік світу та до Японії для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Євросоюз і Державний департамент Сполучених Штатів високо оцінили зусилля Хорватії та Сербії з взаємного примирення через 19 років після війни. Представник Державного департаменту Філіп Кроулі заявив, зокрема,
візит показує, що Сербія і Хорватія продовжують зміцнювати двосторонні зв'язки і долати спадщину трагічного періоду, пов'язаного з розпадом Югославії. Ми вітаємо зусилля лідерів Хорватії та Сербії і з надією дивимося на майбутнє Євросоюзу, якому взаємини регіональних партнерів будуть служити благу всіх.
Представник Державного департаменту Сполучених Штатів, а глава відомства ЄС питань розширення Штефан Філе назвав зустріч у четвер президентів Хорватії та Сербії Іво Йосиповича і Бориса Тадича важливим кроком до примирення. Белград і Загреб домагаються долучитися до ЄС. Однією з головних умов цього є добросусідство і співпраця держав. Росія має намір захищати своїх громадян, затриманих у Грузії, за підозрою у шпигунстві, заявив представник Державної Думи. Раніше МЗС Росії назвало провокацією заяви Грузії про розкриття шпигунської мережі, що діяло в інтересах Москви. Сьогодні правоохоронці Грузії заявили, що затримали 13 осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Дев'ятеро з затриманих є громадянами Грузії, а інші четверо – громадяни Росії. Заступник глави департаменту контррозвідки Грузії Отар Орджонікідзе сказав.
Успіх операції багато в чому забезпечило рішення грузинського уряду у 2006 році амністувати тих, хто добровільно зізнався у співпраці з закордонними спецслужбами. Після обробки інформації, переданої ними Міністерству внутрішніх справ, була спланована ця операція.
На північному сході Румунії виявили масове поховання, в якому, ймовірно, знаходяться тіла євреїв, убитих у роки Другої світової війни. Могилу знайшли неподалік міста Яссе. Фахівці, які займаються проблемою Голокосту, вважають, що всього в цьому місці розстріляли понад 100 осіб. Дослідники стверджують, що в роки війни в Румунії на території, які вона контролювала як союзниця гітлерівської Німеччини, були вбиті не менше 200 тисяч євреїв. Тривалий час, однак, Бухарест відмовлявся визнати свою причетність до Голокосту. І це всі новини на цю хвилину. Більше про події в Україні та світі ви, як завжди, можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Говорить «Радіо Свобода».
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Європейські перспективи українського аграрного бізнесу. Про це сьогодні у студії «Свободи» будемо говорити із провідними аграрними експертами Сергієм Стояновим, генеральним директором Української зернової конфедерації. Вітаємо вас.
Неправильно. Української аграрної конфедерації.
Української аграрної конфедерації. А як сказала?
Зернової конфедерації.
Бачите, все неправильно.
Це обмовка по Фрейду, бо йтиметься про зерно.
Точно. Так, і інший наш гість Алекс Лісіца. Це президент Українського клубу аграрного бізнесу. Тут же все правильно було.
Абсолютно вірно. Вітаю вас.
Слово «зерно» справді буде ключовим, тому що так складається в українській історії. Від 10-го року до 19-го за темпами зростання аграрного виробництва Україна поступатиметься лише Бразилії та випереджатиме Китай і Індію. Це прогноз не Радіо Свободи, це прогноз ООН та Організації економічної співпраці і розвитку. Але поряд з Україною є Євросоюз із надзвичайно врегульованою системою власного аграрного виробництва. І зараз, коли точиться розмова про те, що Україна і Євросоюз намагаються домовитись про створення зони вільної торгівлі, якраз питання квот на зерно, як виявилося, є ключовим у цих переговорах. Так чи ні, пане Лісіце?
Ну, якщо вже взяти взагалі, то там чотири спірних питання, якщо мова йде про аграрний сектор, зону вільної торгівлі. Перше питання спірне, яке на сьогоднішній день є між Україною та Європою, це географічні зазначення, тобто мова йде про ті зазначення, такі як коньяк, такі як вина, сири, які, в принципі, ми маємо скасувати в Україні для того, щоб підписати зону вільної торгівлі. Друге, це експортні мити на соняшник. Третє, якраз це спірне питання, це квоти на імпорт продукції з України до Європейського Союзу. І тут якраз точиться дуже багато питань, тому що от якраз минулого тижня була делегація Євросоюзу в Україні, вони заявили, що от якраз питанням основним це аграрний сектор і ці квоти, і Європа буцімто відкрила для України 80% позицій, які могли б українці поставляти до Європи буквально вільно. Але пан європейський комісар забув сказати, що ці 80% позицій, які відкриті для України, якраз включають в собі ті продукти, які Україна славиться їми. Да, це банани, це кокоси, це пальмове масло. Тобто нам відкрили те, що ми ніколи в житті не виробляли і виробляти не будемо. А ті 20%, які нам закрили або квотували, це мова йде про зерно, це мова йде про м'ясо, це про молочні продукти, це про цукор, які нам квоту дали рівно нуль, наприклад, тощо. Отут дійсно виникає дуже багато суперечок.
Як ви думаєте, це незнання Євросоюзу про те, чим багата Україна, чи це тонка гра в реальному ринку?
Це знання Євросоюзу. Я вам скажу, що український аграрний сектор має надзвичайно високий потенціал. Цим твердженням ми вже продзищали вуха півсвіту. І це твердження базується на тому, що у нас надзвичайно потужні чорноземи. Це правда. Але від потенціалу до реального високого, в розумінні, високої моди, високого стану, дуже великий шлях. І отут криється саме найбільша проблема. Тобто потенціал величезний, всі про це знають, але я вам скажу таку річ, ви, мабуть, мене просто шокує. За всі роки незалежності України інвестовано іноземних інвестицій навіть і $1 мільярда в українську економіку, в аграрний сектор, розумієте? Оце вирок нашим всім реалізації наших всіх можливостей. Вавілов Микола Іванович, видатний українець, наш земляк, казав, що рівень врожайності сільськогосподарських культур визначається не стільки потенціал, не стільки родючістю ґрунтів, скільки культурою нації і потужністю нації. От ми продзищали вуха вже всім, вже всі домогосподарки у всьому світі знають, що в нас дуже класні чорноземи. Але другу частину цієї цитати, рівень культури нації, а я поставив в дужках, це дотримання технологій. Тобто це те, як ми там на полі робимо. І потужності нації. Це те, що ми вкладаємо, які ми є, як ми залучимо кошти. Оці речі треба нам мати на увазі. У нас цього, на жаль, немає, тому що ми мали б значно більше інвестицій в аграрний сектор.
Про технології. От, зокрема, поправте мене, якщо не так, Євросоюз каже, що ваша аграрна продукція не відповідає нашим стандартам. Але, з іншого боку, є ряд експертів, які кажуть, що за рахунок родючих чорноземів українських ми можемо менше вкладати хімії в квадратний метр цієї родючої землі, а отримувати нормальний врожай і нормальної якості продукцію, біологічну продукцію.
Що це неправда. Справа в тому, що за даними Інституту фізіології рослин і генетики, українське сільське господарство, рослинництво сьогодні не вкладає в агротехнології на порядок менше мінеральних добрив, чим треба, щоб за нормальних технологій. Тому ми використовуємо це в середньому по Україні. Ми біологічний потенціал рослин використовуємо на 30%. Якби чого не кричали аграрні чиновники, там мені заперечують люди, але наука твердить, що ми 30% потенціалу лише використовуємо, а світ використовує 80% потенціалу.
Ми збираємо менше. Може, якість краща, пане Лисіченко?
Ні, дійсно, проблеми тут по якості у нас є в Україні. І не треба, я би сказав, як селяни кажуть, путати сіно з соломою. Одна справа – це якість. Європейці настають на тому, що дійсно наша якість продуктів не відповідає деяким параметрам Євросоюзу. Але мова йде на сьогоднішній день про те, які квоти нам дасть Євросоюз. Якщо вони кажуть, що ми даємо вам півмільйона, наприклад, там, я не знаю, на м'ясо птиці, да? Але перехідний етап 7 років для того, щоб ви могли довести свої стандарти якості до європейських, тоді ви маєте право завозити. У нас же яка ситуація виходить? Ми вам даємо, в принципі, 0-0-0. Тому що у вас немає стандартів. Вибачте, так, а як же ми тоді їх отримаємо? Тим більше зоня вільної торгівлі підписується не на 2 роки, не на 5. Вона підписується, в принципі, на всі останні роки, які ми будемо існувати, поки буде існувати Україна. І тут дійсно, якщо вони нам дадають шансу взагалі сьогодні вже на квоту, то який стимул для аграрників підвищувати якість цієї продукції з можливим експортом до Європи? Немає. Тому тут має бути чіткий зрозумілий механізм. Спочатку ви даєте нормальну квоту для експорту продукції в Євросоюз, даєте перехідний етап, наприклад, 5 років для того, щоб можна було підвищити якість продуктів харчування, особливо продуктів харчування тваринницького походження та й рослинницького таке ж саме. І тоді ми відповідно експортуємо. Але на сьогоднішній день цієї можливості в нас немає, тому що нам, в принципі, поставили майже всюди такі квоти, що немає змісту навіть думати про це.
490-2905 – це наш студійний телефон. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання. 044 – це код столиці. Пане Стоянов.
Я б кинув таке питаннячко. Вам допоможу. А чому ми маємо експортувати птицю в Євросоюз? Хай вона залишається в Україні і коштує дешево, як зерно, наприклад, так? Щоб хліб був дешевий. Чому ми повинні це над одним сегментом віддавати перевагу, а інших гнобити? От сьогодні як відбувається? М'ясо птиці питань немає. Цікава тема, нормально розвиваються холдинги, так? Продаються прибуткові. Ростуть їхні рейтинги на фінансових ринках. А що робиться у нас з рослинництвом? В цьому році, так, в середньому, да, такий вчений є Маленін-Буренін. По Маленіну-Буреніну в середньому за кожну тонну вирощеного зерна наш товаровник не отримав 500 гривень, це так. І кварошки не ході. От порахуйте, скільки зараз ми вже експортували, 5 мільйонів. І на цьому фоні ще переробники купили десь значну кількість, мільйони тонн зерна. Скільки рослинники не отримали доходу?
Ну, це питання вже обговорювалося, але я поставлю його вам, бо ви є провідними експертами. В чому була потреба припинити, блокувати, закрити на певний період експорт зерна з України?
Давайте я відповім, як зерновик з бородою, я вже 30 років на цьому, хай пан Олекс на мене не ображається. Бо я все життя попрацював в зерновому ринку і в суміжних. Значить, в чому була потреба? Я вам скажу, потреба була. І оті шарахання, що то трейдери просять, потім вони не просять, то уряд хоче, а потім уряд не хоче. Це просто вже якась сага о форсайті.
Так, знаєте, в чому потреба?
Потреба в тому, що вже в кінці червня було відомо і було видно, що ринок буде на протязі всього маркетингового року дуже активним. Тобто він як пилисос висмокче все, що було в Україні. Ми бачили, і Міністерство аграрної політики визначило, що 12-15 мільйонів тонн – це наш профіцит зерна. Це те, що ми можемо направити на експорт. І трейдери, ви бачили обличчя на першій нараді чиновників, коли трейдери сказали, давайте заквотуємо зразу весь профіцит, видамо квоти, і ми собі працюємо, ви до нас не звертайтесь. У чиновників окуляри були тут на середині голови. Вони не зрозуміли. Трейдери, звичайно, проти квотування. А тут ми, це говорить про те, що спільнота бізнесова вже згуртована, вона, до речі, і налякана оцими всіми терором на ринку, який ми вже переживали у минулому, так? І от ми запропонували заквотувати, але нас не послухали. Сказали, ні, ми вірні принципам ВТО, Євросоюзу і торгівлі вільної, такої-сякої не будемо. Але ж зупинили судна. З 26-го була така, 22 червня це війна почалася на наших теренах, а 26-го у нас війна на зерновому ринку почалася. Чи 23-го, коли зупинила митниця всі кораблі. Такий собі, знаєте, зерновий цей Пірл-Харбор влаштували. І почалося, місяцями стояли судна, значить, місяцями розказували байки, неправильно
Україна
інформував.
Україна програла у цьому?
Україна програла.
Виробники зерна програли?
Звичайно. Я вам скажу, якщо ці всі фокуси попадуть до рейтингу Всесвітнього економічного форуму, який нас недавно оцінив, наші параметри, там 130-140 місця, то ми сунемося ще нижче.
Пане Лисіця, можливо, у вас інша версія, чому так поводив себе уряд і що ми маємо зараз?
Ну, дійсно, у нас, в принципі, немає жодних, скажімо так, розголошень цього питання, тому що всі аграрії притримуються думки, що воно введення квоти, введення обмежень на експортне зерно було, в принципі, хаотичним, незрозумілим і непослідовним. І це очевидним є фактом, тому що це почалося все, як пан Стоянов сказав, почалося все наприкінці червня, потім ми сьогодні вводимо, завтра не вводимо, сьогодні нам треба ціни знижати, завтра ми вводимо продовольчі картки, післязавтра ми аукціони, потім ми щось приймаємо, щось не приймаємо, потім ще виясняється, що в нас не вистачає зерна, коли ми казали, що в нас його, в принципі, достатньо, і врожаї будуть нормальні. Потім ми казали, що в нас таки вистачає, але ми хочемо ще експортувати до Росії понад цих квот, що взагалі не можна зрозуміти було, яким чином і до чого. Тому тут дійсно поведінка була досить хаотичною, особливо, що стосується внутрішніх запасів. Тобто ми сказали, що ми хочемо зібрати, вірніше, закупити в аграрний фонд там 4,5 мільйони тонн зерна чи 5, потім ми випадково оказалося, що ми його вже продали, те, що було в аграрному фонді. Спитається, навіщо ми його продавали, те, що було в аграрному фонді по низьким цінам, коли, як сказав пан Сергій, дійсно вже в червні всі знали аналітики, що ціна буде рости, а ми його продаємо по низьким цінам. Тобто, дійсно, повністю хаотична ситуація на ринку зерна, вона не додала до позитивного іміджу України як аграрного експортера. Україна є глобальним гравцем на світовому ринку. І, в принципі, до цього не можна поставитися нормально, тому що дуже хаотично і якихось факторів, які повпливали, скажімо, на в певному моменті на це рішення, не можна назвати, бо їх дуже багато.
Одна з версій полягає в тому, що сюди домішалась політика, що Росія, мовляв, просила Казахстан і Україну залишити зерна для неї, щоб можна було за дружніми цінами купити. Казахстан відмовився, він не зробив цього, він не квотував вивіз зерна, а Україна це зробила. Ну, от маємо те, що маємо.
Значить, про зерно і політику я вам скажу таке. Значить, зерно і політика йдуть поруч. З 28-го року, коли товариш Сталін з'їздив на Поволжі і на Урал, увидел, як зажиточно живуть крестьяне, нічого не хочуть віддавати государству. І от з того часу...
Не лякайте нас.
Ні, так ви послухайте. І з того часу, ми є всі свідками, читайте історію, коли за рахунок аграрного сектору, рільництва, рослинництва перебудовувались ГЕСи, МЕСи, міста, столиці... А той дядько, як ходив у резинових отих галошах і вицвівши і тій кепці, тіточка, вицвівши в клітинку, так вони й ходять. А чиновники сидять і обраховують, яка ж велика рентабельність у нас на соняшнику, щоб їх порозривало, вже кажуть.
Пане
скільки
Стоянов,
їм не вистачає.
Я вас прошу.
А ви подивіться на ті села, да при чому тут? Це ви, а ви подивіться, що робиться у нас в селах, так? Проїдьтеся, відійте. Та скільки там, 30 кілометрів, які стоять паркани у цих людей, туалети, які, це що, Європа, куди ми йдемо, в яку свободу зону?
Чи правильно я коротко озвучу вашу думку, те, що якраз зерновий ринок є донором для держави, яка хоче зараз за рахунок цих прибутків закрити якісь певні
абсолютно.
Діри?
І ми звернулись до президента Української аграрної конфедерації, щоб якнайшвидше в Україні була запроваджена система продовольчого субсидування. Не ті карточки продовольчого, вольчі натуральні, які, як каже Юлія Володимирівна, будуть кусочки хліба під кожну карточку підкладати. Це цивілізований інструмент, яким користуються 40 мільйонів американців, що дає змогу стимулювати ринок і не лізти чиновницькими руками до ринків кожен раз, до важелів цих. Розумієте, про що йдемо?
Це була думка Сергія Стоянова, а ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штугрин. Ми говоримо про європейські перспективи українського аграрного бізнесу. В студії Сергій Стоянов, генеральний директор української
аграрної конфедерації.
Ось так. І Алекс Лисіца, президент українського клубу аграрного бізнесу. Пане Лисіца, ці перемовини так чи інакше будуть вестися, оскільки Україна хоче отримати те, що вона декларує від Євросоюзу. Євросоюз ніби також зацікавлений у тому, щоб мати цю зону вільної торгівлі з Україною. Але оці 80%, про які ви говорили, для української сільськогосподарської продукції, які обернулися реальними нулями. Як можна, на вашу думку, ви людина досвідчена у цьому, таки умовити Євросоюз, відкрити свій ринок для тих товарів, які для України є абсолютно органічними? Цукру, соняшника, олії, зерна, меду?
По-перше, треба сказати, що зараз, яка команда, яка зараз працює з початку березня місяця в переговорному процесі, вони продвинулись набагато далі, ніж це було минулого року. І це треба сказати чітко і відверто, тому що ті пропозиції, які надав Європейський Союз нам минулого року, вони відрізнялися настільки багато, якраз погану сторону від того, що ми зараз маємо, то, в принципі, є певний прогрес. Я думаю, що по певним позиціям можна буде досягти, тобто зараз мова йтиме про те, наскільки вдало українська переговорна група зможе тактично виграти оцю от переговорну дуель, тобто, що ми вам віддаємо, що ми хотіли би взяти від вас.
І ви це... нам свої автомобілі,
абсолютно,
а ми вам
абсолютно
цукор.
Вірно, абсолютно вірно. І тут, відповідно, що дуже важливий момент, це якраз протистояння європейським інтересам, це одне, але й внутрі країни, тому що на сьогоднішній день ситуація така, що аграрний сектор, який, в принципі, на минулому році був другим по експорту після металургії і показав позитивні результати взагалі за рік, він оказався в такій ситуації, знаєте собі, тому що якось кожен хоче свої автомобілі будь-то би захистити, той хоче захистити свої там якісь ділянки, ще хтось хоче щось інше захистити, а про аграрний сектор трошки забули. Ви знаєте, тому що ті люди, які дійсно, що сказав пан Сергій, ті люди, які зараз приймають такі кардинальні рішення, вони, звичайно, не п'ють українського вина і не п'ють українського коньяка, то їм чи коньяк буде з Франції, чи з України, то їм до одного місця, чесно кажучи. Інше питання, знову ж таки, і ковбаси, це все всі вибори. Їм, в принципі, абсолютно не грає ніякої ролі. Хто там, як там, де що. А аграрії на сьогоднішній день, якраз виробники сільськогосподарської продукції, вони настільки розбиті і настільки багато в їх асоціацій, багато груп впливу, і немає свого віце-прем'єра, і нема до кого звернутися, і нема до кого піти. І зараз така виникла ситуація, дійсно, що аграрний сектор в цьому українській переговорній групі, його треба стимулювати, показати і автомобілебудувальникам, і сталеварам, і всім іншим, що хлопці, вибачте, якщо мова йде про те, що там, наприклад, 100 тисяч людей може дозволити собі купувати французьку ковбасу, італіанський сир там або якісь французькі шампанське, то за великим рахунком 47 мільйонів людей, які живуть в Україні, кожного дня споживають українські продукти харчування. І ми маємо це усвідомити, що ми їмо кожен день український хліб, ми їмо українське сало, ми їмо українську ковбасу. І якщо в уряді цього не зрозуміють, і якщо ми здамо національні інтереси, то втрати будуть, за нашими скромними підрахунками, будуть сягати щороку близько 15 мільярдів гривень. А це для нас, для України, як аграрної держави, це, в принципі, у нас весь бюджет аграрний близько 8 мільярдів. Розумієте, це величезні втрати.
Пане Стоянов, от як ви думаєте, якщо таки вдасться домовитися і Євросоюз надасть квоти всередині вже з цього спільного ринку аграрного і для української продукції, наскільки це стимулюватиме, от, власне, українського виробника? І щоб для того, щоб він покрив всі потреби внутрішньої країни, але щоб він ще працював на експорт, чи підніме це взагалі рівень аграрного виробництва?
Знаєте, я сказав би так, може, емоційно, що я фантазії не обговорюю. Я не вірю в те, що нас вони пустять на свої ринки. Все. Так.
Інакше б вони не вели переговори, мені так здається.
Вони ведуть переговори, щоб на наші ринки попасти.
Ну, чекайте, значить, це буде залежати від того, як себе вестимуть переговорники.
Але я думаю, що основне питання...
Алекс, він западник, хай він розкаже.
Я думаю, що основне питання, що нам треба усвідомити, саме українцям і українському керівництву держави, це те, що аграрний сектор України має бути високоефективним і експортно орієнтованим. Це ми маємо, в першу чергу, усвідомити для себе. Тому що, звичайно, що в нас погані карти, якщо ми зараз проводимо перемовини з Європейським Союзом і хочемо підняти квоти на експорт з України до Європейського Союзу зерна, вони кажуть, хлопці, а на що вам той експорт, якщо ви його зараз заквотували? Ну, логічно, розумієте? Тобто ми самі собі підрізали гілочку, на якій сидимо. Ми хочемо, з одної сторони, підняти квоту на експорт зерна, а з іншої точки зору ми зарубали, тому що в нас квоти. А чому в нас квоти? Ніхто не може пояснити, чому в нас квоти. Розумієте? І тут дійсно тут треба дуже багато ще попрацювати внутрі країни, але перше це усвідомити, що аграрний сектор здатний забезпечити продуктами харчування на 100% власними продуктами харчування все населення України. Експортний потенціал у нас величезний. І тут треба працювати. Ми маємо усвідомити, що ми маємо стимулювати експорт, а не забороняти його.
Я поставлю запитання тоді трохи по-іншому. Україна, власне, влада теперішня українська, вона декларує те, що вона хоче досягнути ось цієї політичного цього плюса – це угоди про асоціацію. Зона вільної торгівлі є обов'язковою умовою угоди про асоціацію. Якщо Євросоюз не піде на поступки українському аграрному бізнесу, а уряд України погодиться на ці умови, то це не означатиме крах для розвитку аграрного виробництва в Україні?
Частково, я вже назвав цифри, частково це мова йтиме про дійсно про втрати щорічні.
Але ми знайдемо інші ринки чи ні?
Дуже важко буде, тому що, ви розумієте, з тими субсидіями, які в Європейському Союзі є, то нам буде дуже важко конкурувати. Звичайно, що ми можемо, в принципі, пошукати ринки Індії, Китаю для більшості видів продукції, але буде дуже складно.
Я скажу вам таке, що справа в тому, що, дивіться, коли нам перекрили в неправдивий спосіб експорт до Європи олії, ми ж знайшли, куди її дівати, і олія сьогодні йде на експорт. І в майбутньому сезоні ми виробимо олії десь 3,5 мільйони тонн, і 3 мільйони буде вантажити з обсягу, загального обсягу торгівлі, десь там 4 мільйони тонн. Я про інше хочу повернутися. Як ми будемо з такими нравами, які в нас існують в керівництві цим всім аграрним сектором, знаходитися в тій зоні вільної торгівлі? У нас і будуть кораблі, по 20 кораблів стояти будь місяцями в портах, так, це ми будемо там перебувати в зоні вільної торгівлі. Ви думаєте слово «вільна торгівля» із 16 жовтня стоять, а сьогодні 5 листопада, стоять 16 кораблів загальною вагою 200 тисяч тонн, там прієте зерно, і ніхто не зможе нормально підняти трубку, сказати, слухайте, хлопці, відпустіть ті кораблі. Вони попали туди до введення квотування, хай йдуть собі, з Богом. У нас профіцит зерна після 5-мільйонного експорту і 2,7 мільйони тонн квоти, ще 7 мільйонів тонн у нас є. Що ми граємося в ці 200? Це крохи російською мовою. Але у нас от сидять, роблять розумний вигляд того, що треба поділити в правовий спосіб, визначитись. Та що ж визначити? Ви ж кораблі зупиняли не в правовий спосіб, а в правовий спосіб вирішити. Це знущання просто якесь.
Тут зачеплені інтереси конкретних організацій, конкретного бізнесу, конкретних людей, але жодного судового позову не було. Можливо, в такий спосіб можна було би щось вирішити. Є такі прецеденти взагалі на ринку?
Це ідея. Ми передамо від вас таке бажання компаніям світовим, таким як Луї Дрейфус, Каргіл, Глінкар.
Ні, я не знаю, я про виробників кажу. Я кажу про тих, хто працює в Україні.
Ви, коли, ви будете дуже модно, якщо ви не будете розділяти експортерів і виробників. Тому що експорт – це 50% канал збуту продукції. І коли у нас виділяють, у нас влада таке мене враження, що виділяє спеціально, розбиває трейдерів і це, і натравлює одне на одного. Як може існувати конкурентна ціна в Україні, якщо не буде експорту? Та ми приречені на експорт зерна.
Я буду
дуже
модною.
У нас потреба 25, а 50 ми виробляти маємо, так?
Я, пане Стояно, буду дуже модною, якщо виробники зерна будуть так само матеріально забезпечені, як і трейдери-експортери. Але наш ефір вже завершується, у нас залишилося підвести підсумки. Пан Сергій Стоянов – песиміст. Він каже, що ми не досягнемо прогресу переговорного, правильно?
Ну, великого ні.
Алекс Лисіца, ваші 30 секунд.
Я думаю, що ми побачимо, як буде розвиватися події, але певний прогрес ми все-таки досягнемо по певним видам діяльності. Я ж кажу ще раз, буде залежати від того, від політичного рішення держави, яким чином ми хочемо допомогти аграрному сектору України.
Ну, от у Міністерстві аграрної політики це розуміють, на вашу думку?
Якраз в Міністерстві аграрної політики це розуміють і прекрасно. На жаль, цього не розуміють в Міністерстві економіки.
Ну що ж, ми тоді тільки будемо намагатися, щоб був компроміс між Міністерством агрополітики, Міністерством економіки. На цьому, власне, ефір вашої свободи завершується. В студії були аграрні експерти Сергій Стоянов і Алекс Лисіца. Дякуємо вам.
Дякую.
Провела ефір Ірина Штугрин. Почуємось завтра о цій же порі.